Se vi alportos faruno feron el io, quiu estas bakita en forno, gi estu mazzo cucoi el plei bona faruno, mixitai cun oleo, cae mazzo flanoi smiratai per oleo. Cae se via offero estos faruno fero farita sur pato, gi estu el delicata faruno mixita cun oleo, ne fermentinta. Dispecigu gin, cae versu sur gin oleon, gi estas faruno fero. Cae se via offero estos faruno fero el caserolo, gi estu farita el delicata faruno cun oleo. Cae alportu la faruno feron, quiu estas farita el gi, alla eternulo, cae presentu gin alla pastro, cae li alportu gin alla altaro. Cae la pastro prenos e la faruno fero la parton promemoran cae bruligos gin sola altaro. Gi estas feir offero, agrabla odorajo alla eternulo. Cae la restajo e la faruno fero estu por Aaron cae por liai filoi. Gi estas plei sanctajo e la feir offero de la eternulo. Nenia faruno fero, quiun vi alportos alla eternulo, estu farita el fermentintajo. Char nenion fermentintan, cae nenian mielon, vi devas bruligi cil feir offeron alla eternulo. Cil offeron de unu agioi, vi povas alporti tion alla eternulo, set sola altaron ili ne venu cil agrabla odorajo, cae ciun vian faruno feron salu per salo, cae ne estigu vian faruno feron sen salo de interligo de via Dio, cun ciu via ofero alportu salon.